Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Beveik visos diskusijos apie architektūros meno veiklos ir profesijos ateitį šiandien sukasi aplink didžiulį iššūkį. Pokyčiai neišvengiami. Architektūra privalo išplėsti įprastas kompetencijos ribas ir tapti holistinė disciplina, be estetinių, funkcionalių ir techninių aspektų sprendžiančią ekonominius, ekologinius, kultūrinius ir socialinius klausimus. Projektus kuriančios komandos turi tapti tarpdisciplininėmis, taigi architektai neišvengiamai turi mokėti bendradarbiauti su kitų profesijų atstovais, klientu ir galutiniu vartotoju. Tuo pačiu svarbu išlaikyti pirmaujančias pozicijas inovacijos ir meninės ir techninės srityse. Kur kitur, jei ne architektūros mokyklose, turėtų transformuoti šį seną visų gyvenimus paliečianti profesiją? Kokius architektus ir kokiais būdais rengia progresyviausios pasaulio architektūros mokyklos, kaip universitetai prisideda prie inovacijų architektūros srityje, šioje laidoje kalbėsime su architekte Jing Liu, biuro SOIL partnerė iš Jungtinių Amerikos valstijų, architektu iš Norvegijos Ole Gustafsen, kuris yra SNOETA partneris, Oslo architektūros ir dizaino mokyklos rektorius, bei Nordic Baltic Architecture Academy, architektūros mokyklos asociacijos rektorius. Ir trečiasis pašnekovas – architektas, architektam biuro K2 partneris, Amsterdamo architektūros akademijos architektūros programos direktorius Jan Richard Kickert iš Niderlandų. Didžioji dalis architektūrinio projektavimo procesų šiandien skaitmenizuoti, bei valdomi per begalę duomenų integruojančias sistemas, tokias kaip statinio informacinis modelis BIM. Panašu, kad jau netolimoje ateityje kompiuteriai ir robotai galės atlikti daug darbų, kuriuos šiandien daro architektas. Ką tuomet dirbs architektai?
Manau, kad architektai ne tik sprendžia problemas, bet taip pat jas ir identifikuoja. Galbūt ateityje kompiuterinės sistemos ne tik organizuos informaciją, bet taps dar protingesnės ir mokysis dar greičiau, sugebės kurti. Tačiau tam, kad suvoktum dar neįvardintas problemas, turi būti smalsus, tirti, būti pasiruošęs nenumatytoms situacijoms.
Sutinku, kad kompiuteriai gali perimti didelę architektūrinio projektavimo darbo dalį, bet tikiu, kad žmonėms tebereikės susitikti, diskutuoti, vienu metu įvertinti skirtingus aspektus, o to kompiuteriai neatliks. Taip architektai turi keistis, bet netikiu, kad ši profesija išnyks. Robotai gali daug ką perimti, kad palengvintų architektų darbą, greičiau suteiktų pavidalą tam tikroms idėjoms. Tačiau tas idėjas gali sukurti tik architektas, ne robotas. Išmokyti robotą galvoti kaip architektą užtruks ilgai. Taip, tai gali turėti pridėtinės vertės, nes galėtume daryti dalykus, kurių anksčiau nedarydavome, nes jie užimdavo pernelyg daug laiko. Bet vis dėlto manau, kad visas mašinas turi kontroliuoti architektas.
Kokių naujų įgūdžių ir žinių reikės ateities architektui? Ar tai naujų technologijų valdymas, ar labiau socialiniai bendradarbiavimo, komunikavimo ir moderavimo įgūdžiai?
Svarbiausia – požiūris. Mokome studentus turėti tam tikrą požiūrį į dideles, mažas, paprastas ir sudėtingas problemas. Tuo pačiu svarbu turėti gebėjimą kurti dizainą, kuris būtų atsakymas į identifikuotas problemas. Iš įvairių tyrimų žinome, kad darbdaviai iš architektūros studento reikalauja daug daugiau, bet tai daugiausia asmeniniai sugebėjimai susiję su profesiniais.
Studijoje ir taip pat universitete mes didelį dėmesį skiriame kultūrai. Taip, kompiuteriai gali padaryti daug darbų, tačiau istorija, kurią paveldime, yra žmonijos istorija. O ateitį taip pat norime kurti žmonijai. Visa aplinka, kurią architektas kūrė, ar tai būtų būstas ar biuras, atspindi žmogiškąsias vertybės, prioritetus ir tikiu, kad šio kultūrinio semiotinio aspekto joks kompiuteris nesugebės sukurti. Architektūra visuomet bus kultūrinės produkcijos dalis.
Architektas yra generalistas, kuris savyje suderina galybę įgūdžių. Tačiau manau, kad svarbiausias jų smalsumas. Kartą girdėjau pasakojimą, kaip skruzdės kaupia maistą. Visos skruzdės nuolat keliauja maisto link, o su juo grįžta į skruzdėlyną. Bet kelios skruzdės ieško naujo maisto šaltinio. Mūsų studentai yra būtent šios skruzdės. Jie nuolat ieško naujų galimybių sričių sprendimų.
Architektūros studijos yra tas laikotarpis, kada studentas gali imtis pačių įdomiausių temų, prie kurių galbūt gyvenime neteks prisiliesti, nuo eksperimentinių struktūrų iki didžiulių kompleksų projektavimo. Arba imtis pačių aktualiausių globalių temų, tokių kaip klimato krizė, gamtos katastrofų sukeltas, būsto problemos. Kokias temas renkasi šiandienos architektūros studentai?
It's very diverse.
Temos labai skirtingos. Šiandien architektai susiduria su socialiniais, ekonominiais, technologiniais iššūkiais. Architektu gali būti tūkstančių būdų. Aš ir skatinu studentus atrasti, kokiais architektais jie nori būti. Manau, kad vienas iš svarbiausių edukacijos tikslų yra padėti jaunam žmogui atrasti, kokia yra ta tema, kuriai būtų galima skirti savo profesinį gyvenimą.
Visiškai sutinku, kad savo temos atradimas yra ilgas procesas. Kai kurie mūsų studentai netgi nusprendžia mesti studijas, bet dauguma jų randa savo sritį. Svarbiausia – auginti architektūros studento asmenybę. Manau, kad architektas be specializacijos nėra reikalingas. Pasauliui reikia architektų, kurie turėtų specifinį veiklos lauką, objektą, temą. Mūsų mokykloje 4 metus studentai vaikšto į paskaitas, kurios skirtos įvairioms žinioms kaupti ir įgūdžiams lavinti tik vakarais ir penktadieniais. Kitų metų studentai dirba su konkrečiais projektais, kurių temos jau susiaurintos – aplinkosauginės, technologinės, socialinės. Paskutiniaisiais mokslo metais studentai gali pasirinkti ir savo baigiamojo darbo temą ir netgi dėstytojus.
Ar norite pasakyti, kad bet kokia studento pasirinktai temai atsiras ir kompetentingas dėstytojas jūsų mokykloje?
Jeigu lygintume architektūros studijas su, tarkime, teisės ar matematikos, ji yra labai individualiai mokomas dalykas. Vienas dėstytojas tenka 8-15 studentų. Visuomeniai tai yra gana brangi investicija, todėl vėliau ji turi kuo labiau naudoti šių profesionalų įgūdžiais.
Žinoma, neturime dėstytojų, kurie būtų pasirengę įsamei konsultuoti bet kokiu klausimu. Tačiau pats dėstytojas tobulėja per tuos 5 metus, kol jo studentas baigia kursą. Taigi studentai taip pat formuoja mūsų mokyklą atsineždami jiems įdomias temas. Pavyzdžiui, pastaruoju metu itin svarbi problema yra migracija, todėl turime net 2 profesorius, kurie specializuojasi šioje temoje. Kiekvienas dėstytojas parenkamas tam tikrai temai ir poreikiui. Baigiamajam darbui mūsų studentai renkasi 3 skirtingus vadovus. Vienas yra mentorius, kuris juos veda kūrybinėme procese ir padeda išvystyti svajonę. Antrasis – specialistas, tiksliai konsultuojantis, kaip tą svajonę įgyvendinti. Ir trečiasis – kritikas, kuris skatina įvertinti sukurtus sprendimus ir, jei reikia, procesą pradėti iš naujo.
Žinių radio klausytams priminsiu, jog šioje laidoje kalbame su architekte Džingliu, biuro Soil partnerė iš Jungtinių Amerikos valstijų, architektu iš Norvegijos Ole Gustafsen, kuris yra Snoeta partneris ir Oslo architektūros bei dizaino mokyklos rektorius, ir trečiasis pašnekovas architektas, architekten biuro Kadu partneris, Amsterdamo architektūros akademijos architektūros programos direktorius Jan Richard Kikert iš Niderlandų. O šiandienos tema – architektūros profesijos ateitis. Taigi, architektūros mokyklos šiandien rengia labai įvairaus profilio studentus. Kokioms rinkoms jos ruošiate? Ar tai globali rinka, ar yra prasmės rengti architektus tam tikrai vietiniai rinkai?
Manau, kad rengiame studentus ne rinkai, o profesijai, kuri labai įvairi. Rinka labai keičiasi. Nemanau, kad turėtume orientuotis į ją.
Rengiame studentus visuomeniai, o ji kinta. Prioritetas suteikiamas vis kitoms problemoms. Studentų įvairovė itin didelė. Jie atvažiuoja iš skirtingų pasaulio kampelių. Ta patį galiu pasakyti ir apie dėstytojus. Visi jie labai daug išmoksta vienas iš kito. Taip pat skatiname diskusijas ir bendradarbiavimą tarp skirtingų profesijų studentų.
Studentai yra pionieriai, labai gerai nujaučiantys rytojaus temas. Manerimą kelia tai, kad Norvegijoje didelę dalį pastatų kūrė ne architektai arba labai blogi architektai. Todėl mums reikia profesionalų, kurie giliai pažinotų vietinį kontekstą. Taip pat reikia ir globalaus profilio architektų.
Kalbant apie architektūros profesijos kaitą, neišvengiamai reikia galvoti ir apie inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus. Kokie jie? Ar architektūros studentai dirba pavieniui ar grupėmis, su idėjiniais ar realiais projektais, savo šalyje ar užsienyje, komfortiškoje biuro ar lauko aplinkoje?
Nuolat sukame galvas, koks mokymo metodas produktyvesnis. Vienas iš būdų pasiruošti temai savarankiškai ir klausti dėstytojo konkrečių klausimų. Architektūros studijose paplitęs savarankiško darbo modelis, kai dėstytojas suteikia konsultacijas proceso metu. Naujos technologijos suteikė naujų įrankių, galime bendrauti netiesiogiai internetu, taip pat galime projektą pristatyti virtualios realybės modeliu. Manau, kad būtina dėstytojo ir studento dialogą atverti visuomeniai, reaguoti į jos pateikiamus klausimus, iššūkius, poreikius. Man atrodo, kad architektūros mokyklos, taip pat ir manoji, pernelyg susitelkusi į save.
Architektūros mokyklos, kaip ir daugelis kitų sričių mokyklų, susiduria su iššūkiu parengti studentus tikriems gyvenimo iššūkiams ir kasdieniam profesiniam darbui, kuris labai skiriasi nuo akademiškojo. Kaip tai darote jūs?
Prieš 20 metų didžioji dalis Amerikos architektūros mokyklų dėstytojų buvo teoretikai. Šiandien situacija labai pasikeitė, bent 70% dėstytojų yra praktikuojantys architektai. Tai padeda mokymosi procese išlaikyti ryšį su realybe.
Mūsų mokykloje pusę laiko studentas praleidžia dirbdamas architektūros biure ar savivaldybėje, kurdamas realų projektą, o vakarais grįžta į universitetą mokytis. Taigi praktika ir mokslas visiškai susilieja. Visi mūsų dėstytojai yra taip pat ir dirbantys architektai. O kas yra architekto darbas? Ar tai tik darbas architektūros studijoje ir pastatų projektų kūrimas? Mūsų mokykloje viešasis sektorius nėra itin populiarus tarp studentų, nors toks turėtų būti. Kaip tik viešajame sektoriuje šiandien kyla įdomiausia ir didžiausia iššūkiai. Architekto dalyvavimo reikia ir rengiant miesto planus, ir bendradarbiaujant su bendruomenėmis.
Universitetai vadinami inovacijų lopšiais. Tačiau kiek tos inovacijos atliepia realius poreikius? Kaip architektūros mokykla gali tapti vieta, kurioje vykdomi tyrimai ir mokymo programos atitiktų realias aktualijas, verslo ir socialinius poreikius? Ar bendradarbiavimas tarp verslo ir architektūros mokyklų gali stumtelėti progresą architektūros srityje į priekį?
Visiškai sutinku. Labai džiaugiausi, kai vienas didžiausių Norvegijos bankų pareiškė, kad jiems reikia dizainerių. Pasauliui reikia kūrybingų mąstytojų, o architektai kaip tik tokie ir yra.
Šiandien apie architektūros profesijos ateitį bei edukaciją kalbėjome su architekte Džingliu, biuro Soil partnerė iš Jungtinių Amerikos valstijų, architektu iš Norvegijos Ole Gustafsen, kuris yra Snoeta partneris, Oslo architektūros ir dizaino mokyklos rektorius, ir su architektu Amsterdamo architektūros akademijos architektūros programos direktoriumi Jan Richard Kickert iš Niderlandų. Dėkoju pašnekovams, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.